objekteve të ishbashkimit sovjetik. Agjencia lajmeve RIA Novosti si ka thënë se forcat paqëruese kanë hyrë në këtë shtet të Azisë qendrore. Edhe agjencia shtetërore e lajmeve në Rusi TASS ka raportuar për këtë gjë. Policia Kazakistanit ka thënë se disa protestues janë eliminuar gjatë natës në qytetin më të madh të shtetit Almati, kur ata kanë tentuar të hyjnë për ndërtesa administrative, ndërkohë që janë përshkallëzuar trazirat kombëtare. Zëdhënësi i policisë është situar të thënë sipas agjencive ruse të lajmeve se vdekjet kanë ndodhur kur forcat ekstremiste kanë tentuar të sulmojnë ndërtesat administrative, departamentin policor në Almati dhe komisariatin e policisë lokale. Televizioni shtetëror ka thënë se 12 zyrtar policor kanë vdekur gjatë natës në Almati dhe 353 të tjerë janë plagosur. Kjo deklaratë është lëshuar ndërkohë që trupat ushtarake kanë nisur të lëvizin në për Almati, ndonëse ende nuk dihet nësa ata janë pjesë organizatës me bazë në Moskë. Valja protestave ka shpërthyer në rajonin perëndimor Mangiastau 4 ditë më parë për shkak të rritjes së papritur të çmimit të gazit të lëngshëm, i cili përdoret për makina në shtetin e pasur me naftë. Shumë shpejt protestat janë përhapur edhe në qytete, qytetëza tjera nëpër Kazakistan, duke përfshirë edhe paknaci tjera. Presidenti shtetit Kasim Jomart Tokaev ka fajsuar bandat terroriste, siç ka thënë ai të trajnuara nga jashtë për dhunën e raportuar. Ai ka shkarkuar qeverinë një ditë më parë dhe ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme pasi mijëra protestues kundër udhëtecisë janë përleshur me policinë dhe kanë hyrë nëpër ndërtesa qeveritare. Protestuesit e zëmbruar, disa prej cilëve kanë pasur shkopin gome dhe mburoja, kanë nisur zjarr në zyrën e kryetarit të qytetit Almati më 5 janar. Në këtë qytet protestuesit kanë marrë edhe kontrollin e aeroportit dhe përpasojan pezullu përkohësisht të gjitha fluturimet. Incizimet që janë publikuar në rrjetet sociale kanë shfaqur disa trupa të protestuesve në rrugë, mirëpo Radio Evropa e Lirë nuk ka mundur të verifikojë si e pavarur vërtetësinë e materialeve. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit Ned Price ka thënë se Shtetet e Bashkuara janë duke shikuar nga afër situatën në Kazakistan dhe këtij shteti i është referuar si partneri i vlefshëm. Price ka thënë se SBA-ja dënon dhunën dhe dëmtimin e pronës. Ai u ka bërë thirrje të dyja palëve që të gjejnë zgjidhje paqësore. Zëdhënësia e shtëpisë së bardhjes Saki ka thënë se Shtetet e Bashkuara mbështesin thirrjet për qetësi dhe ka thënë se protestuesit duhet kanë mundësi të shprehen në mënyrë paqësore. Vendet fëqinje të Kazakistanit, Kirgizia dhe Uzbekistani kanë thënë se janë duke shikuar nga afër me ankth këtë situatë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Më 6 janar, Kosova regjistroi 152 raste të reja pozitive me koronavirus, njoftoi Ministria e Shëndetësisë. Në 24 orëshin paraprak nuk është regjistruar asnjë rast i vdekjes, ndërkaq që janë shëruar 20 pacient. Në nivel vendi mbesin gjithsej 872 raste aktive me COVID-19. Gjatë 24 orëve të fundit, sipas MSHS, janë dhënë 4129 doza të vaksinës kundër koronavirusit. Deri më tani, mbi 786.000 qytetar janë vaksinuar me dy doza të vaksinës kundër koronavirusit. Në fjalimin e tij në përvjetorin e parë të sulmit ndaj Kongresit Amerikan nga mbështetësit e paraardhësit të tij, presidenti Joe Biden do të bëjë thirrje amerikanëve që të vendosin nëse duan që SBA-ja të pranojë dhunën politike si norm. Ai do të sugjerojë se mënyra për të ecur përpara është që të pranohet e vërteta, ka thënë një zëdhënëse shtëpisë së bardhë. Sot një vit më parë u sulmua demokracia, vullneti i popullit u sulmua dhe kushtetuta jon pati kërstimin më të madh, tha Biden përmes një postimi në Twitter. Më 6 janar shënohet për vjetori parë i dhunës në Kongresin Amerikan, ku turma njerëzish kishin tentuar që të ndalnin certifikimin e fitores së Bidenit në zgjedhjet presidenciale kundër republikanit Donald Trump. Presidenti Biden do të flasë nga ndërtesa e Kapitolit, që ishte skenë e sulmit, ku vdeqën të paktën 5 persona, përfshirë edhe një protestues që u qëllua nga policia. Trump, i cili vazhdon të pretendoj se ka fituar zgjedhjet e vitit 2020 dhe ka lënë të kuptohet se do të garojë në zgjedhjet e vitit 2024, ka mohuar se kanë nxitur dhunën. Agjencia Veri Koreane e Lajmeve KCNA tha më 6 janar se një ditë më parë Korea Veriore ka testuar raketë hipersonike dhe se testimi ka treguar me sukses kapacitetet e raketës për të ngjitur dhe manuvruar. Lansimi 5 janarit përbën testimin e dytë të një rakete hipersonike në Korenë Veriore prej muajit shtator të vitit të kaluar. Ushtrit japoneze dhe ajo jugkoreane kanë identifikuar lansimin e një rakete më 5 janar, mirëpo kanë ofruar pak të dhëna. Preda ka rënë në ujë. armët hipersonike konsiderohen gjenerata e re e armëve dhe shumë ushtri të fuqishme, përfshirë në Shtetet e Bashkuara, Rusi dhe Kinë, tashmë I kanë testuar ato. Ato janë më të shpejta se sa raketat balistike dhe kanë kapacitet për t'ju ikur sistemeve aktuale për mbrojtje. Zyrtari kryesor shëndetësor në Afrikë tha më 6 janar se izolimet e ashpra nuk janë mënyra më e mirë për të frenuar përhapjen e koronavirusit. John Nengansong, drejtor I qendrave afrikane për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve, lavdëroi Afrikën e Jugut që ka aplikuar këtë çasje për t'u përgjigjur valës së re të infektimeve të nxitura nga varianti Omicron I koronavirusit. Ne jemi shumë të inkurajuar atë që kemi parë në Afrikën e Jugut gjatë kësaj periudhe. Ata kanë shikuar të dhënat sa I përket ashpërsisë së infeksioneve, tha ai gjatë një konference për media. Koha kur kemi përdorur izolimet të ashpra si mjet për ta luftuar pandemin, ka mbaruar. Ne duhet të shikojmë se si të përdorim më me kujdes, masat sociale dhe ato të kujdesit shëndetësor, në një mënyrë më të balancuar, teksa rritet përqindja e vaksinimit, shtoi ai. Gjyqtari australian Anthony Kelly ka shtyr për javën e ardhshme shqyrtimin e apelit të tenistit Novak Djokovic lidhur me dëbimin e tij nga shteti, ndërkohë që vazhdojnë diskutimet lidhur me një përjashtim që do t'ja mundësonte garën në turneun Australian Open. Tenisti sërb 34 vjeçar, një herë kritik publik I vaksinave, do të kaloj edhe një natë mbyllur në një dhomë hoteli në Melbourne, ku ka qëndruar prej kur autoritetet australiane I kanë refuzuar një dokument mjekësor që I mundëson të shmangjen e kufizimeve për koronavirus në mënyrë që të hynte në këtë shtet. Gjyqtari Kelly fillimisht ka thënë se një gabim në dosje ka shtyr vendimin rreth kërkesës së Djokovicit kundër dëbimit. Turneu australian, që shikohet nga qindra miliona shikues në botë, ishte planifikuar që të niste më 17 janar. Djokovic ka folur vazhdimisht kundër vaksinimit kundër koronavirusit, mirëpo nuk e ka bërë të ditur kur statusin e tij të imunizimit. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë emision. Unë ju falenderoj për vëmendjen, deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetshim.